velice poděkovala za pozvání na tuto konferenci. Jsem přesvědčena, že téma, které se zde probírá, je nesmírně důležité a že jakákoliv diskuse a jakékoliv informace poskytnuté od nás tady penalistů, pokud budou publikovány, takže můžou přispět hodně k zlepšení, k celkové zlepšení situace v této problematice. Úvodem bych si dovolila říct takový malý úvod. Společnost v morální krizi, jejíž úvod tkví v totalitárním režimu, nedávné minulosti se nemůže uzdravit, pokud si nenastaví zrcadlo. Musí se především ptát, jaký vlastně vztah k této minulosti má. A proto to se v naší společnosti a myslím v žádné postkomunistické zemi nijak moc neudělalo. Mým úkolem je všimnout si mezinárodních tribunálů a z jejich činnosti dovodit určité závěry, jak soudy mohou přispět zjednávání spravedlnosti. Historie mezinárodního trestního soudnictví není dlouhá. Téměř každý po malém zamyšlení uvede, že v prvním řadě je Mezinárodní vojenský tribunál, který působil v Norimberku po druhé světové válce a soudil nacistické zločiny. Již netak známý, aspoň v našem povědomí, tady je Tokijský tribunál, který je z roku 1946 a měl podobný úkol jenom na jiném kontinentu. V roce 1993 vznikl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a o rok později Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. Oba tyto soudy jsou soudy ad hoc, to znamená, že jsou určeny jenom k tomu, aby odsoudili příslušné zločiny, které byly vykonány na těch příslušných teritoriích na území bývalé Jugoslávie a Rwandy. Oba tyto tribunály byly založeny Radou bezpečnosti a tento fakt, že byly založeny Radou bezpečnosti, rezolucí Rady bezpečnosti, vlastně posloužil k tomu, aby někteří, například pan Miloševič nebo pan Karadžič, ale i další, zpochybňovali jejich legitimitu. K tomu bych chtěla jenom velice stručně říct. Katastrofální humanitární situace, která byla v této době v roce 92 na území bývalé Jugoslávie, prostě nesnesla odkladu. A normální cesta, to, co je argumentováno, že teda exekutivní orgán Valného shromáždění nemá tuto pravomoc založit soud, vlastně je tímto argumentem do určité míry negován, poněvadž cesta přes Valné shromáždění přes diplomatickou konferenci trvá 10 let. Jak to víme ze soudu, který vznikl následně, a to je Mezinárodní trestní soud, který sídlí také v Hágu. Kromě toho Valné shromáždění volí soudce obou těchto tribunálů, takže do toho říká své od samého začátku, a kromě toho Valné shromáždění schvaluje rozpočet těmto soudům, a ten rozpočet není malý. Mezinárodní justice je velice drahá. Jak už jsem řekla, první v řadě je Norimberský tribunál. Já bych o tomto soudu chtěla pohovořit, poněvadž mám málo času, tak bych mu chtěla věnovat největší část svého expoze a pak už ty další soudy s ním budu víceméně srovnávat. Já si myslím, že na to, že vznikl v roce 1945 jako první soud, takže že to byla instituce prostě nesmírně dokonalá, bych řekla. Svojí strukturou, svým statutem, ochranou základních práv obžalovaných, obviněných. Víte, že v té době i vlastně tak moudrý člověk, jako byl Churchill, říkal, že žádný soud, my přeci víme, kdo oni jsou, a že by se to mohlo bývalo udělat rychlou cestou úzdy. Neudělalo. Byl zřízen soud a soud soudil a bylo to správné. A myslím si, že i do dneška slouží jako model všem ostatním soudům, nejen svojí strukturou, ale vlastně i svojí judikaturou tím, co rozhodl. Takže teď se zastavím na některými, tak všichni asi víme, že to bylo, že Norimberský tribunál byl tribunálem 4 vítězných mocností, Spojené státy, Anglie, Francie a Sovětský svaz. Byl tam i Sovětský svaz, který soudil a ve stejné době na jeho území byly páchány stejné, někdy horší zločiny. To musíme v tomto kontextu, na tomto fóru mít také víc si toho vědomí. Uzavřeli teda dohodu 4 mocností, kterou se ten tribunál založil. Rovněž si určili, že ty nejdůležitější, nejstrašnější zločiny a zločince odsoudí společně. A dali si v tom statutu na to dobu jednoho roku. Ten soud skutečně soudil od 45. roku do 46. roku a kromě toho tento soud ve svém statutu říkal, další státní a okupační soudy můžou soudit taky. Takže Britové měli své soudy a soudili v Holandsku, v různých zemích, kde prostě došlo předtím k páchání těch zločinů. Byl to soud, který každý člen z těch 4 tam měl jednoho člena. Neříkalo se jim v tom statutu soudci, myslím si, že většinou to byly právnicky vzdělané osoby, ale myslím si, že nemuseli taky být. Nevím to přesně, ale myslím, že Rusko tam mělo tehdejšího velitele, který soudcem nebyl. Říká se jim, že měli každý jednoho člena a každý jmenoval jednoho zástupce. I to už vlastně v té době, a oni kladli důraz na rychlost těch procesů, bylo velice prozíravé, poněvadž jakmile soudce vypadne, tak prostě trestní řízení musí začít znova. Tady všichni ty 4 další jejich zástupci byli na všech těch jednáních, na všech těch řízeních a jakmile soudce z nějakých důvodů nemohl, nastoupil tam ten zástupce. Tuto instituci například teda ten soud pro bývalou Jugoslávii zřídil mnohem později, takže vlastně když zemřel předsedající soudce Mary z Velké Británie v Miloševičově případu, tak se proces musel zastavit na dlouhou dobu a nastoupil tam za něj jiný soudce, ale všecko prostě si musel nastudovat. Naštěstí tyto soudy, teď už dnešní mezinárodní soudy pracují pod kamerou, všechno je pod kamerou a vlastně slovo od slova jsou transkripty, které zaznamenávají, co se u toho soudu. Takže ten nový soudce se na to dívá na obrazovce a kromě toho to má. Takže ta substituce je tam možná, ale tady ta moudrá substituce od začátku byla velice dobrá. Tento tribunál soudil zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Nebyla tam genocida, pač genocida vlastně vznikla až o 2 roky později, v roce 1948, byla definována v příslušné mezinárodní úmluvě. Vyjmenuju zhruba, které trestné činy proti lidskosti už tam, už tehdy teda byly expressis verbis v tom statutu vyjmenovány a v podstatě ty další soudy je nijak nerozšiřovaly. On je to sám rozšířený právní koncept. Jednalo se tedy o vraždu, vyhlazování, zotročování, deportace a další nelidské činy. To je ta otevřenost, ta deklaratornost, že se tam můžou přidat další zločiny. Musí být spáchány proti jakémukoliv civilnímu obyvatelstvu. A tady v tom statutu bylo před nebo během války, čili oni si všímali, že už k té trestné činnosti docházelo i před válkou a soudili bez ohledu na to, jaké právo bylo v té době v zemi, kde ten čin byl spáchán, ten trestný čin. To je taky zásada trestního práva, že v podstatě ten trestný čin musí být trestný v té zemi. Například v Německu už před válkou byl jiný zákon pro židovské obyvatelstvo a jiný zákon byl pro Němce. Takže ten soud to prostě tím statutem překlenul a přihlížel jenom k mezinárodnímu trestnímu právu. Co tam bylo dále důležité? A to přečtu z toho statutu. Je to článek 6. Vůdcové, organizátoři, podněcovatelé a spoluviníci, kteří měli účast na formulaci nebo provádění společného plánu nebo spiknutí ke spáchání některého ze zmíněných zločinů budou odpovědní za všechny činy všech osob při provádění takového plánu. Někdo nahoře vymyslí plán a teď ten plán je prováděn dolů a dole je teda potom, jsou ty vraždy a je tam teda to kriminální prostředí, brutální, který je vidět. Ale už ten, kdo ten plán vymyslel, je trestný a je jeho vina je daleko větší, než vina těch, kteří to vykonávají dole. Dojdu k tomu jednou. Tento koncept už se nedostal do statutu trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, ale nicméně soud dohodil ten institut toho společného plánu, který mu se po začátku říkalo common plan, common design, common criminal design. V konečných žalobách to potom mělo název Joint Criminal Enterprise a byl to vlastně společný kriminální podnik. Čili rozjetá ta mašinerie od zhora až dolů. Ten jugoslávský tribunál šel do rozsudku tohoto soudu, byly to zejména anglické rozsudky, a tento institut prostě dohodil z ustanovení, které pojednává osobní odpovědnosti, individuální odpovědnosti, a dohodil ho vlastně na základě obyčejového práva, s kterým, na kterým je jugoslávský soud staví. Vznikl v roce 1993 a soudní zločiny od roku 1991. Trestní plán nesmí mít žádný trestní soud zpětnou působnost. To je retroaktivita, která je zakázána. Ale tím, že se začal opírat o humanitární právo obyčejového charakteru, to znamená to, co bylo ještě před nepsaným právem, tak vlastně toto právo, tyto trestné činy činilo trestnými již vlastně před tím rokem 91, takže mohli být souzeny od 93. dále. Teď se dostanu, jak tento statut v článku 8 pojednával o oficiálním postavení obžalovaných a řekl, že postavení v moci jako hlav státu nebo členu vlád není bráno jako skutečnost, která by zprošťovala odpovědnosti, ani to není skutečnost, která zmírňuje trest. To je článek 7. V článku 8 je další důležitá věc, kterou toto přepírají ostatní tribunály, tuto zásadu. Skutečnost, že obžalovaný jednal na rozkaz své vlády nebo představeného, ho nezbavuje individuální odpovědnosti, maximálně by mohla být pokládána za polehčující okolnost, když je vyměřován trest. Ale viny to nikoho nezbavuje. Převzali další tribunály. A teď jde další důležitá zásada, kterou už měl jenom Norimberský tribunál, to je článek 9. Při hlavním líčení s kterýmkoliv jednotlivým členem některé skupiny nebo organizace mohl Norimberský tribunál prohlásit, že skupina nebo organizace, které byl souzený členem, je organizací zločinnou. Pokud byla organizace či skupina, například SS, v souvislosti s tím individuálním případem a hrůzami, které vycházely při tom dokazování, prohlášena za zločinou, tak už ty ostatní soudy, které soudili jinde, toto brali za daný fakt, rozsouzenou věc, už to nemohl nikdo zpochybňovat a už se nikdo nestěžoval s tím, že by to dokazoval znovu. Dalším pozoruhodným principem je, že spravedlivý proces a práva odsouzených měly vysokou úroveň a já bych to hodnotila tak, že splňují požadavky spravedlivého procesu i podle našich dnešních kritérií. Dotyčný obžalovaný se mohl hájit sám nebo prostřednictvím svého odpůrce, předvolával svědky, svědky obžaloby, mohl vyslýchat, mohl dělat jeho advokát křížový výslech, bylo tam prezumce neviny platila, byly tam všechny tato kritéria, která jsou i v ostatních statutech. Rozsudek tohoto soudu, nebo rozhodování tohoto soudu bylo prakticky jednoinstanční. To znamená, že soud rozhodl rozsudkem a už nikdo další rozhodovat nemohl. Další soud, nebyla tam druhá instance. Nicméně kontrolní rada pro Německo měla možnost nikoli změnit vinu, ale mohla jít do trestu a mohla zmírnit trest. Nemohla ho zpřísnit. Čili soud rozhodl definitivně o vině, ale trest, pokud ho nezhoršovala kontrolní rada, mohl být zmírněn. Co tam bylo dále důležité ke statutu norimberského procesu, bylo, že jako trest bylo možno, jaký trest ukládal? Ukládal trest smrti, anebo jiný spravedlivý trest. Později se dostanu k tomu, jak v tom jednom roce, jaké tresty byly uloženy. Čili mohl uložit trest smrti. Současné soudy trest smrti uložit nemůžou. Za kterýkoliv, jakkoliv závažný trestný čin může být maximálně uloženo do životí. Vedle trestu mohl tribunál zbavit odsouzeného, cituju doslova ze statutu, veškerého nakradeného majetku a nařídit jeho odevzdání i kontrolní radě pro Německo. To, že vítězné mocnosti rozhodly vykonat společně, co mohla každá z nich vykonat jednotlivě na okupovaném území Německa, bylo v tvořícím se mezinárodním společenství poválečné přijato s respektem a byly tak položeny základy mezinárodního trestního soudnictví. Z těchto základů, jak už jsem v průběhu svého výkladu zmínila, z těchto základů čerpají všechny později ustavené mezinárodní trestní tribunály. Význam Norimberského tribunálu byl ještě posílen 11. prosince roku 1946, kdy Valné shromáždění OSN jednomyslně přijalo rezoluci, kterou uznalo a potvrdilo právní principy mezinárodního práva, podle kterých soud postupoval, obsažené v jeho statutu a rozhodnutích. Dalo by se říci, že to byl v skutku tento krok, který formálně učinil ze soudu čtyř mocností soud mezinárodní, tak, jak byl ostatně širokou mezinárodní veřejností vnímán od svého založení. V průběhu zhruba jednoho roku stanulo tímto soudem 24 bývalých nacistických pohlavárů, obžalovaných z těch trestných činů proti míru válečných, trestných činů proti lidskosti, které byly v průběhu těch 10 let té diktatury spáchány. Všichni obžalovaní, všichni popírali svoji vinu. Čili na začátku procesu prohlásili nevinné, not guilty. Další soudy, ty dva, o kterých jsem mluvila, tribunál pro Jugoslávii a pro Rwandu, které navazují na tento soud, jak jsem říkala, porovnáme-li jejich výkonnost, tak Norimberský tribunál za pouhý rok odsoudil 24 obžalovaných, z toho uložil 11 trestů smrti, 3 doživotí, 3 zprostil obžaloby a ostatní dostali od 10 do 20 let. Podíváme-li se na statistiku trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, kde jsem působila po dobu 3 let, tak za 18-leté existence bylo obžalováno, vypracováno 161 obžalob a pravomocně bylo odsouzeno v červenci minulého roku 120 osob, tak teď jich je tak 125 možná. Jak je zřejmé, tak cenu za výkon si odnáší Norimberský tribunál. Jeden rok, 24 případů. Už jsem říkala, ty důvody byl jednoinstanční a mohl i soudit v nepřítomnosti, když byl dotyčný na útěku třeba. Což ty další tribunály už nemůžou. Čili se čeká, až se pan Karadžič objeví, až se objeví pan Mladič a další. Co vidím přitom? Přitom soudit nepřítomnosti není koncept zakázaný. Jo? Je praktikován například v Itálii, ve Francii, v Rakousku, ve Švýcarsku i v naší zemi. Je pravda, že když se dotyční potom objeví, tak prostě ten proces na jeho žádost může být obnoven, ale co je důležité, svědci byli slyšeni a výpovědi jsou zaznamenány. Což je velmi důležité pro dokazování viny. Teď se dostávám k tomu soudu pro Jugoslávii, bývalou Jugoslávii, ve kterém jsem působila. Už jsem říkala, že byl založen jako ad hoc soud, čili skončí, jakmile odsoudíte ty zločiny z teritoria bývalé Jugoslávie, že byl založen na Radu bezpečnosti, od kdy soudil, že to bylo vlastně dva roky před svým založením a proč to nebyla retroaktivita. Jeho jurisdikce je souběžná s jurisdikcí národní, nicméně je prolomena i ta zásada ne bis in idem, dvakrát nelze v stejné věci, a je prolomena v případě, kdy dotyčný byl odsouzen soudem v bývalé Jugoslávii, nicméně se z toho rozsudku zjistí, že ten rozsudek jenom zastřešoval pro formu, aby prostě tady bylo rozhodnutí. Takže v tomto případě je prolomena ta zásada a jugoslávský tribunál může takového člověka soudit znovu. Tento tribunál soudí válečné zločiny, genocidu, zločiny proti lidskosti. Zastavila bych se u individuální trestní odpovědnosti. Ta se vztahuje na osoby, které plánovali, podněcovali, nařizovali, páchali nebo jinak pomáhali v plánování, přípravě nebo páchání zločinů podle statutu, čili těch tří typů skupin zločinů. Ti to budou individuálně odpovědní. V druhém odstavci do článku 7 je zase, že hlavy státu nemají žádná privilegia, budou souzeny stejným způsobem, žádné polehčující okolnosti, že vykonávali za stát svoji pravomoc, čili že to nebylo jejich vlastní osobní odpovědnost. Odpovědnost nadřízeného je dána, pokud za trestné činy, který páchá podřízený, za situace, kdy nadřízený věděl nebo mohl vědět, že se ten podřízený chystá spáchat nebo už spáchal ty trestné činy a neučinil nic, aby tomu zabránil, a v případě, že už byly spáchány, aby ho potrestal, tak v tom případě nese odpovědnost za trestné činy podřízeného. Čili vidíte, že ta odpovědnost, jak v tom prvním článku, za přípravu, podněcování, plánování, ten tribunál v podstatě tam může dát vysokou sazbu za tyto trestné činy. Ve srovnání s těmi trestnými činy, které byly potom už teda v terénu, opravdu ty exekuce. Tak toto všechno tam hraje, jak už jsem říkala, tak tam spadá i ten zločinný, společný zločinný podnik, ta myšlenka, ty skupiny, toho kolektivního páchání těch trestných činů. Vždycky se posuzuje individuální odpovědnost, to je základ, to je princip trestního soudnictví. Ten jugoslávský senát pracuje v prvoinstanční úrovni a má odvolací komoru. v té první instanci pracují tři senáty, v té druhé instanci, složené ze tří soudů, ta druhá instance je potom složena z pětičleného senátu odvolacího, který je složen ze soudců jednak z Tirvandy a jednak z toho jugoslávského, který se scházejí a soudějí v té druhé instanci všechny ty odvolání z obou soudů. Ty dva soudy jsou vlastně jako dvojčata svojí organizační strukturou i vlastně tím, co soudí. Takže toto je umožněno, aby se to zastřešení v té odvolací instanci vlastně tímhletím způsobem už mám, jo. No tak ještě, já bych ještě přeci jenom, jo, na to ještě mám právě, no. Takže
my máme čas.
Ještě můžu mluvit?
No, dejte hlasovat.
Excuse me. Maybe we can leave some programs for the debate also. You can introduce them, but we are very much pressed by the time.
May I have another 5 minutes? Takže po tom všem, co jsem tady teda nemohla říct, všimala jsem si v Komise pravdy a usmíření, tak jak byla podána soudu, všimala jsem si toho prohlášení viny prezident Kypriany Plavčič, všimala jsem si ještě dalšího případu, kterým jsem chtěla dokumentovat, kdy prostý vojín střílel v Srebrenici, celý den zastřelil od 70 do 100 lidí a byl k tomu donucen. Chtěla jsem si všimnout tohoto, že ani to přímé donucení, že mu řekli, když nebudeš střílet, postav se do řady a budeš zastřelen, že nezbavuje individuální odpovědnosti. Prostě není možný, i když vám někdo drží pistoli u hlavy a máte zastřelit nevinného, spoutaného člověka, tak se nevykoupíte tím, že jste v ohrožení. Může to být bráno v úvahu jako polepšující okolnost, to znamená při výměře trestu. On taky za tento trestný čin, pak bylo prokázáno, tak dostal celkem 5 let. A teď úplně závěrem, ten výstup vlastně z toho, co jsem tu nemohla doříct, pro to téma, který tady máme. Moje prezentace by měla vyústit v závěr, jak zacházet s komunistickými zločiny v bývalých komunistických státech. Pak je následující. Válka bývalé Jugoslávii trvala 5 let, 200 tisíc obětí. Druhá světová válka je označovaná jako nejmonstruóznější konflikt v historii lidstva. 60 milionů obětí. Nacismus byl odsouzen Norimberským tribunálem a jeho nositelé byli potrestáni. Nacistické zločiny jsou nepromlčitelné, aby se zdůraznila jejich ďábelský charakter. Komunistická ideologie, v jejímž důsledku byly napáchány zločiny srovnatelné s nacistickými, mezinárodním společenstvím odsouzena nebyla. Aspoň dosud. Bilance je děsivá. Podle černé knihy Komunismu, první díl, 100 milionů obětí. Což opravdu každý z nás a celé mezinárodní společenství neví, že v zemích, jako je bývalý Sovětský svaz, Čína, Vietnam, Kambodža, východní Evropa a další, probíhá po celá desetiletí vnitřní destruktivní konflikt, kdy vládnoucí fanatické komunistické strany a jejich aparát doslova masakrovali civilní obyvatelstvo a uváděli celé národní, etnické, náboženské a třídní skupiny do genocidních podmínek. Na nastolení spravedlnosti není nikdy pozdě, ale plynutí času působí kontraproduktivně proti jejímu zjednávání. Oběti umírají a stárnou. A přesnost jejich paměti zvedne a oslabuje přesvědčivost jejich svědectví. Ve spravedlnosti samozřejmě spravedlnosti mohou přispět soudy mezinárodní, národní přiznání viny, komise pravdy nebo jiná platforma k přiznání viny. Je škoda, že zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu nebyl využit efektivněji. Nejen pokud jde o běh promlčecích lhůt, ale zejména k tomu, aby svým burcujícím obsahem podnítil politickou vůli k určení dostatečně kvalifikovaných skupin státních zástupců nebo skupiny a soudců k urychlenému zjednání nápravy a spravedlnosti. V otázce odpuštění a usmíření uvádí, že jen oběti mají právo odpouštět křivdy na nich spáchané. Jen oběti mají právo vést tlustou čáru za minulostí, a to vždy jen a jen za bezpráví na nich spáchané. Nikdo jiný toto právo nemá. A pokud si ho někdo přisvojí, účty postižených jsou nadále otevřené a nevyrovnané. Která přiznala v závěrečné řeči svoji odpovědnost před odsouzením v Hágu. Uvedla, každý, kdo úmyslně zmařil nevinné životy jiných, má pouze jeden svůj život, aby za svoje jednání mohl zaplatit. To říkám já na to, co já uzavírám, na to, co ona řekla něco podobného. Čili každý má ten jediný život. A i kdyby dal svůj život k dispozici, nemůže odčinit smrt 10 000, 100 000 a milionů. Proto mu nezbývá nic jiného, to ona řekla, než požádat pokorně o odpuštění. Pokud je mi známo, žádní jednotliví členové komunistických stran ani jejich organizace tak dosud neučinili. Civilizovaná společnost, která, říkám správně, bere výkon spravedlnosti z rukou oběti a ruší zákon odvety oko za oko, zub za zub. Je povinna, když toto udělá, a je to správné, je povinna k výkonu spravedlnosti přistoupit odpovědně a proporcionálně. Slovy doktora Horejna z Jihoafrické republiky, který tam komisi usmíření vedl, jeho slovy, oběti musí být slyšeny, je to imperativ. Oběti komunismu podle mého soudu slyšeny nebyly. Děkuji vám.